Broers en susters, aan die almal hartelijk welkom in die erediens, ook een woord van welkom aan al die gaste in ons midde, en besonder ook ons gasorrelis van vanmorgen, broeder Minne Veldman, baie dankie vir jou bereidheid om ons te begelei vanmorgen. Voordat ons die erediens begin, die afkondigings namens die kerkraad, Vir die eerste keer word bekendgemaak dat broeder Dolf Beyker en suster Hannelie Ros te kenne gegee dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om hulle huwelik kerklik te laat bevestig, omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer wil volbring. Indien daar geen wettige besware voor 4 maart ingedien word nie, sal die plegtigheid as die Here wil plaasvind op saterdag 5 maart om 1:30 in hierdie kerkgebou. Dan word die herinner aan die huweliksbevestiging van broeder Jan Smit en suster Eileen Manten aanstaande saterdag 26 februari om 3 uur in die kapel van Harmonie Protea. In ooreenstemming met die Amstraarsverkiesing het die kerkraad broeder Adrian van den Berg tot oudeling benoem en indien daar geen wettige besware voor 26 februari ingedien word nie, sal die bevestiging as die Here wil plaasvind op sondag 6 maart. Dan nooi die gemeenteopbouwkommissie die hele gemeente hartelijk uit na die gemeentedag, wat beplan is vir saterdag 12 maart by Silkaatsnek, en die word versoek om die naamlys in te vul in die voorportaal. Meer inligting is beskikbaar in die van huis tot huis. Dan wat die gawes betref, gee ons dit vandag in eerste plek vir die diakonie, in die tweede plek vir sending, en volgende week is die collectus bestem vir die diakonie en hulpbehoevende theologiese studente. Wijk 11 nooi die hele gemeente, ook alle gaste in ons midde, om na die eredienst verversings buiten onder die lapa te geniet. En dan tenslotte nog een afkondiging of versoek, die sangvereniging Laudate Domini begin as die Here wil môre 21 februari om 7:30 hier in die kerk weer met kooroefening. Nuwe lede van 16 jaar en ouer is baie welkom om aan te sluit. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil na die groet van die Here saam sing uit Psalm 92, uiteraard baie bekend as die psalm vir die dag van die Here, die Sabbat, maar daar is ook 'n ander rede waarom ek hierdie lied gekies het, vers 2, hy maak weer los my bande, hy maak my tong weer vry. En die prediking gaan ons vanmorgen besonder aandag skenk aan die tong en die spreukedigterse wysheid daaroor. Dus die Here deur sy genade maak ons tonge weer vry om hom te loof en te prys. En kom ons doen dit van harte op Psalm 92 vers 1 en 2 na die groet van die Here. Kom ons gaan staan nou voor sy aangesig. En dan bely ons almal saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En ontvang dan sy groet. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
ons is die volk van die Here. Ons is sy kudde. Ons is sy onderdane. En daarom het hy die reg om as koning ook die wette vir sy koninkryk te stel. En kom ons luister na daardie wette, soos wat ons dit vind in Exodus 20, en ons luister daarna as verlostes, want ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En daarom, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En in verband met die onderwerp van die preek wil ek in besonder let op die negende gebod en wat ons daaroor bely in die Heidelbergse Katechismus. Sondag 43 stel die vraag, wat eis die negende gebod? En dan is die antwoord, ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadstoker of lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle forme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwelse eie werke vermy, as ek nie die sware toren van God oor my wil bring nie. In regsake en in alle andere handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Gemeente, kom ons antwoord hierop en ons sing saam uit Psalm 12. Psalm 12, oor die woorde van die Here wat rein en gelouterd is, en dit staan teenoor die lippe wat vlei en wat seermaak en wat verkeerde dinge spreek. Psalm 12, en ons sing daar van die verse 2, 3 en 4 en dan ook vers 6. Kom ons verenig nou saam in gebed voor die Here. Here ons Vader in die hemel. Psalm 12 spreek van die mens. Die mens wat in sy tong en in sy taal en in sy woorde verdorwe is. En hoe herken ons onsself nie daarin nie? Ons bely, Here, dat ons woorde nie 7 maal gelouterd is nie. Ons woorde is vol van vuiligheid, van dwaase dinge, van onreinheid, op allerhande maniere. En ons gaan nou in die preek alles daaroor hoor. Maar Here, ons vra nou alreeds, vergewe ons ons sonde. Maak ons tonge vry deur u genade, sodat ons u kan prys. Sodat ons ons tonge kan gebruik vir dit waarvoor u dit gemaak het. Om u te loof en ons naaste op te bou. Vader, wil u ons daarin vandag aanspreek. En gee dat ons eerlik na u woord sal hoor. Elk een van ons dit sal inneem. Dit sal oorweeg in ons harte. Vader, ons dank u dat ons hierdie dinge van u mag bid in die naam van Jesus Christus. Hy wat nie net in alles wys en reg gespreek het nie, maar ook nog ons sondes gedra het, ook ons sondes met die woord, met die tong. Vader, gee dat ons saam voor sy kruis mag kniel. Dat nie een van ons sal sê, ek het dit nie nodig nie. Maar dat ons in eensgesindheid sal sê, Here, ons het gesonde, vergewe ons. En dankie dat daar vergifnis is. Dat u werklik die sondaar vry maak. Vader, ons bid vir die opening van u woord, dat u dit sal seën. En wil u ons daardeur bemoedig en aanspreek. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, kom ons maak saam die woord van die Here oop. En ons lees eers uit die boek Spreuke, Spreuke 26. En ons gaan daar lees die eerste 12 verse. Dit is alles verse wat te maak het met die dwaas. Soos sneeu in die somer en soos reën in die oestyd, so pas eer nie by 'n dwaas nie. Soos die voeltjie wegvladder, soos die swaalkie wegvlieg, so is 'n vervloeking sonder oorsaak, dit kom nie uit nie. 'n Sweep is vir die perd, 'n toom vir die esel en 'n roede vir die rug van die dwaase. Antwoord die dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie net soos hy word nie. antwoord te dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys is in sy eie oë nie. Hy kap sy voete af, hy lei onreg wat 'n boodskap stuur deur middel van 'n dwaas. Soos die bene van 'n lamme slap afhang, so is 'n spreuk in die mond van die dwaase. Soos een wat 'n klip in 'n slinger vasbind, so is hy wat eer gee aan 'n dwaas. Soos 'n doring wat in die hand van 'n dronkaard geraak het, so is 'n spreuk in die mond van die dwaase. Soos 'n skutter wat alles in gevaar bring, is hy wat 'n dwaas huur, sowel as hy wat verbygangers huur. Soos 'n hond wat na sy uitbraaksel teruggaan, is 'n dwaas wat sy sotheid weer ophal. Het jy 'n man gesien wat wys is in sy eie oë? Daar is meer hoop vir 'n dwaas as vir hom. Nou gaan ons na die evangelie volgens Matteus, Matteus 22, en ons lees daar vanaf vers 23 tot en met 33. Matteus 22 vanaf vers 23, dieselfde dag kom daar na hom Sadduseërs, hulle wat sê dat daar geen opstanding is nie, en vra hom en sê, Meester, Moses het gesê, as iemand sonder kinders sterwe, moet sy broer sy vrou trou en kinders vir sy broer verwek. Nou was daar by ons 7 broers, en die eerste het getrou en gesterwe, en omdat hy geen kinders gehad het nie, het hy sy vrou vir sy broer agtergelaat. So ook die tweede, en die derde, tot die 7de toe. En laaste van allemaal het die vrou ook gesterwe. In die opstanding dan, van watter een van die 7 sal sy die vrou wees, want hulle allemaal het haar gehad. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. En wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie. Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. En toe die skare dit hoor, was hulle versla oor sy leer. Tot sover ons skriflees en kom ons sing saam en antwoord uit Psalm 31, waar ons juis ook hierdie teenstelling sien tussen die dwaase met die gebruik van hulle valse lippe en die regverdiges. Psalm 31, die verse 14, 15 en 16. Ek lees weer vir die teks vir die prediking, Spreuke 26 vers 4 en 5. Antwoord die dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie net soos hy word nie. Antwoord die dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys is in sy eie oë nie. Broers en susters, daar bestaan 'n legende oor 'n koning wat sy getroue diensneg opgedraai het om vir hom die mees kosbare voorwerp in sy koninkryk te bring. Die diensneg het teruggekom en hy het 'n menslike tong op 'n silwer bord gedra. Die koning het sy diensneg vervolgens opgedra om vir hom die mees gevaarlike voorwerp in sy koninkryk te bring. En die diensneg het weer teruggekom, nogmaals met 'n menslike tong. Die menslike tong, hoe klein ook al, is een van die magtigste dinge wat God gemaak het. Sodat Jakobus kan skryf, kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur hewige winde voortgedryf word, word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net soos die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand, Jakobus 3 vers 4 en 5. Klein, maar o so magtig. Die spreekedigter het lang voor Jakobus alreeds besef hoe belangrik ons tonge is, 'n liggaamsdeel wat ons volgens navorsers gebruik om gemiddeld 15.000 woorde per dag uit te spreek. En daarom wy die spreekedigter nie minder nie as 150 verse aan hierdie belangrike onderwerp, is omtrent 'n sesde van die hele boek. En ons wil vanmôre luister wat die Here ons in die Spreukeboek hieroor leer. En ons gebruik hoofstuk 26 die verse 4 en 5 as ons vertrekpunt. Die tema is die Here bied woorde van wysheid vir mense wat hulle wysheid met woorde verloor het. Die Here bied woorde van wysheid vir mense wat hulle wysheid met woorde verloor het. En dan gaan ons in eerste plek let op die dwaas en sy sotheid. Antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie. Antwoord 'n dwaas na sy sotheid. Nou, moet ons antwoord of nie? En ons sal nog sien hoe ons hierdie skynbaar teenstrydigheid kan oplos, maar daar is ten minste een konstante in hierdie kopkrapper. En dis die sotheid van die dwaas. Die sotheid wat die dwaas voortdurend met sy tong uitkraam. En deur die res van die boek Spreuke wys die digter vir ons op watter verskillende maniere hierdie dwaasheid van woorde kan uitkom. Daar is om mee te begin die dwaasheid van vleitaal. Vleitaal is om vir mense te sê dit wat hulle wil hoor, maar vir selfsugtige redes. Dit bevoordeel dalk die een wat dit uitspreek, maar dit bewerk die ondergang van die een wat dit hoor en daarvoor val. 'N man wat sy naaste vlei, sprei 'n net uit voor sy voetstappe, Spreuke 29 vers 5. Terloops, hier is heel wat teksverwysings, ek gaan nie allemaal noem nie, ek kan rustig die preek na die tyd weer kyk. Jy doen niemand 'n guns met vleitaal nie. Ook al is dit nie noodwendig kwaadwillig bedoel nie, 'n kind wat die hele tyd by sy ouers hoor hoe wonderlik hy is, maar nooit op sy foute gewys word nie, groei op met 'n verkeerde persepsie oor homself. 'n Politikus of 'n besigheidsman wat homself met 'n klomp ja-broers omring, kry nie die advies wat hy nodig het nie. Natuurlik het opregte komplimente 'n plek in die Christelike omgang. Maar met vleitaal is min mense gebaat. Dan is daar die dwaasheid van skinder en laster. En hoe geniet ons nie hierdie dwaasheid nie? Die woorde van die kwaadstoker is soos lekker nye. Dit gly af na die kamers van die binneste. So lekker. Maar ons moet besef, gemeente, dat dit mense en verhoudings verwoes. 'N Man van valse streke saai tweedrag en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar. Skinder is 'n aansteeklike siekte. En wie wys is, hou homself weg daarvan. Laat jou nie in met een wat sy lippe laat oopstaan nie. En as jy dit doen, as jy jouself inderdaad weghou van skinder en van laster, wat sal jy sien gebeur? Nou, luister maar na Spreuke. Deur gebrek aan hout gaan die vuur dood. En as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die twis. Dit is eenvoudig, waar dan nie geskinder word nie, hou die bakleierij op. Laat ons daarom ophou, om aan hierdie dodelike vuur hout te gee. Dan is daar die dwaasheid van woede en twisgierigheid. Dit beteken nie dat ons nie soms kwaad mag word nie. Paulus sê immers in Efesiërs 4, word toornig en moet nie sondig nie. Dus ons mag kwaad word, maar besef baie goed dat dit in meer gevalle as nie, tot sonde lei. Wie kort gebonde is, sê Spreuke, begaan sotheid, en 'n driftige man is ryk aan oortreding. Woede maak mense kwesbaar. Dit maak enerzijds die woedende persoon self kwesbaar. Luister maar, afgebreekte stad sonder muur, so is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. Jy stel jouself oop vir allerhande sonde. Maar erken nog, dit maak ook die naaste kwesbaar. Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek, so swaardsteke. Woorde kan wonde toedien wat 'n leeftyd vat om te heel. Moenie dat hierdie soort wonde in ons huwelike en in ons gesinne toegedien word nie. Vermy twisgesprekke as jy weet dat dit net tot dwaase woorde gaan lei. Geniet eerder 'n stuk droë brood en rus daarby as 'n huis vol offermaaltye met getwis. Verder vind ons nog die dwaasheid van leuentaal. As jy lieg of as jy jok, dan manipuleer jy woorde om jouself te bevoordeel en ander te benadeel. Ons vind dit baie duidelik in die regspraak. 'N deugniet wat getuienis gee, spot met die reg. En 'n knopkierie en 'n swaard en 'n skerp pyl, so is die man wat teen sy naaste as valse getuie optree. Maar behalwe in die sfeer van die regspraak kom dit natuurlik ook in die gewone alledaagse lewe voor. In Spreuke 26 vers 18 en 19 vind ons 'n voorbeeld van iets wat ons so dikwels doen en wat ons nog geniet ook. Maar wat toch so misleidend is en seer kan maak, soos een wat onverskillig vuurpyle, dodelike pyle afskiet, soos die man wat sy naaste bedrieg en sê, ek speel sommer. Ek speel sommer, hoeveel keer hoor 'n mens dit nie? Maar onthou, jou speletjie met woorde kan mense seer maak. Mense sou nog baie meer kon doen, maar ek wys vir u ten slotte nog op die dwaasheid van 'n oormatigheid van woorde, of eenvoudig gestel, die dwaasheid om te veel te praat. Want al die ander soorte dwaasheid met woorde, word uiteindelik in hierdie een saamgevat. Die spreekdigter is baie duidelik, wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe, wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. Die kans dat jy in die moeilikheid kom wanneer jy te veel sê, is baie groter as wanneer jy te min sê. Want by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Selfs 'n sot sal as hy swyg, vir wys gereken word, as hy sy lippe toehou vir verstandig. En gemeente in die tyd waarin ons lewe, moet ons hierdie beginsel veral ook toepas op die sosiale media platforms wat tot ons beskikking staan. Dit het in ons tyd soveel makliker geword om woorde daar buite uit te strooi, sonder om die ander een in die oë te hoef te kyk. Jy kan jou lippe wyd oopmaak, jy kan sê net wat jy wil. En as iemand jou slag antwoord, en dit is nie na jou sin nie, dan blok jy hom eenvoudig. So maklik. Maar so verwoestend. Beperk jou sosiale media voetspoor. En besef dat ook op hierdie punt minder uiteindelik meer is. Nou gemeente, dit val alles onder die sotheid van die dwaase woorde. En hulle is allemaal ewe verwoestend. Deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf. En die woorde van die goddelose is om te loer op bloed. Maar laat ons dit nie net alles op die dwaas, op die goddelose pak nie. Dis hulle. Want ook al loop ons deur die Here se genade op die pad van wysheid, beteken dit nie dat ons nie van tyd tot tyd dwaas kan optree nie. Ons is dalk nie meer dwaase nie. Maar dwaasheid kan ook in ons woorde uitkom. Ondersoek daarom jou eie lewe op hierdie punt. So dis die eerste, die dwaas en sy sotheid. Ons let vervolgens op die wyse en sy geslote mond. En daar het ons nou na die konstante in ons teks gekyk het, die dwaas met sy sotheid, wat ook maar ons sotheid is van tyd tot tyd. Kom ons vat nou een vir een die veranderlik is. Eers aan die beurt is antwoord die dwaas nie na sy sotheid nie. Nou om hierdie oproep te verstaan, moet ek iets sê oor die Hebreeus en die Grieks. Jy sal weet, die Ou Testament is oorspronkelijk in die Hebreeus geskryf. En in die Hebreeus is daar geen verskil tussen daar die woordjies wat in verse 4 en 5 met na vertaal is nie. Antwoord het dwaas nie na sy sotheid nie. Antwoord het dwaas na sy sotheid. In die Hebreeus staan daar dieselfde woordjie. Maar die Griekse vertaling van die Ou Testament, die sogenaamde Septuagint, kan ons dalk 'n bietjie verder help. Die Griekse vertaling het in verse 4 en 5 ander woorde. In vers 4 word die woordjie pros gebruik. En dit beteken in ooreenstemming met. Antwoord het dwaas nie in ooreenstemming met sy sotheid nie. Daarmee bedoel die spreekedigter, daarmee bedoel die Septuagint in vers 4, dat ons dwaase nie moet antwoord met dieselfde sotheid as wat hulle ons aanspreek nie. Dus as die dwaas iets sotliks vir jou sê of antwoord, moet nie op dieselfde manier daarop ingaan nie. Anders word jy verlaag tot dieselfde vlak as hy. Of soos die tweede deel van vers 4 het stel, sodat jy ook nie net soos hy word nie. In die middeleeuwse theologie is daar die bekende voorbeeld van die dwaas wat die vraag gestel het of die almagtige God 'n rots kan maak wat groter is as wat hy self kan optel. Dink 'n bietjie hierna, kan die almagtige God 'n rots maak wat groter is as wat hy self kan optel? As jy ja antwoord, is jy in die moeilikheid. Want dan beteken dat God nie magtig genoeg is om so 'n rots te kan optel nie, ook al kan hy dit maak. As jy nie antwoord, is jy nie 'n groot moeilikheid. Want dan beteken dat hy die rots nie eens kan maak nie. In beide gevalle gaan die dwaas jou sê, dan is God nie almagtig nie. Jy sien, as jy ja of nie antwoord, dan het jy neergedaal na die vlak van die dwaas. Jy het op sy terme die gesprek aangegaan. Dis waar teen vers 4 ons juist waarsku. Jy moet dieper grawe. Jy moet in staat wees om hierdie dwaase se voorveronderstellings te kan uitwys. Jy moet sy dwaasheid vir hom kan aanwys. Ons sien dit prachtig in die lewe van die Here Jesus, hoe hy dit hanteer het. Ek het een voorbeeld het ons saam gelees, kort voor sy arrestasie en sy kruisiging, dan kom die Sadduseërs met 'n ewe dwaase vraag na Jesus as die vraag net hiervoor oor die rots. En dit gaan oor sewe broers wat die sogenaamde leviraats huwelik met 'n vrou gesluit het. Dit was die wet in Israel, as 'n man sterf sonder dat hy kinders verwek het, dan moet die broer met die vrou trou. Nou in die vraag, in die hypothetiese vraag, sterf uiteindelik almal van hulle kinderloos, en tenslotte ook die vrou. Wie se vrou sal sy wees in die opstanding? Nou as Jesus hulle in ooreenstemming met hulle dwaasheid geantwoord het, dan sou hy probeer sê het, wie se vrou sy sal wees, dalk die eerste mansin, dalk die laaste mansin, dalk die gunsteling mansin. As Jesus die vraag op die manier sou probeer beantwoord het, dan sou hy op dieselfde dwaase vlak as hulle geredeneer het. Jesus vat die gesprek na 'n ander vlak. Julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken, en ook nie die krag van God nie. Sien, jy moenie die dwaase sotheid met sotheid beantwoord nie. Moenie soos die dwaas wees nie. Ken die skrifte. Daar die twee snydende swaard wat volgens Hebreërs 4 deurdring tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en 'n beoordelaar is van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Ken daar die skrifte en plaas so die gesprek op 'n hoër vlak. En wie weet, dalk kan die dwaas daarmee gehelp word. Maar broers en susters daarmee saam, is daar ook eenvoudig tye wanneer ons letterlik moet doen wat vers 4 sê. Moenie antwoord nie. Daar is tye wanneer wysheid beter openbaar word deur niks te sê nie. Sodat die parels nie dalk vir die varke gegooi word en hulle dit met hulle pote vertrap nie. Daar is tye wanneer ons geloof en ons lewenswandel vir hulle self sal spreek. Dan is ekstra woorde nie nodig nie. So maklik kan ons ingesleep word in die bekgeveg, met kras woorde, met beskuldigings, met naamskending. Moenie. Bly daaruit. En as jy jouself nie vertrou om 'n rustige, wyse antwoord te gee nie, bly dan liewer stil. Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. En dan die tweede veranderlike, dis ons derde punt, die wyse, ons het net hier voor gekyk na die wyse en sy geslote mond, nou kyk ons na die wyse en sy geopende mond. Antwoord, 'n dwaas, na sy sotheid. Nou hier het die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament, 'n ander woordjie as in vers 4. In hierdie geval mag jy die dwaas se sotheid nie onbeantwoord laat nie, kan nie stil bly nie, want anders reken die dwaas dat hy baie slim en baie wys is. In hierdie geval moet jy vir hom wys waartoe sy sogenaamde wysheid lei. Jy moet sy dwaasheid ontmasker en weer lê. Maar dan moet jy dit wel met wysheid doen. Wanneer ons antwoord, dan moet ons van die Here die nodige wysheid leer, hoe ons woorde reg gebruik. En Spreuke is vol met aanduidings, hoe die tong reg gebruik moet word. Alle Spreuke begin, soos wat ons verlede week al reeds gesê het, deur te luister. Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Maar aan die ander kant, die raad in die hart van 'n man mag diep waters wees. 'N man van verstand sal dit toch kan uitskep. Hy wat weet om te luister en die regte vrae te stel, sal tot die hart van die ander kan deurdring. Deur te luister is hy in staat om goed te analyseer, presies wat in die ander se hart leef, en eers dan kan ons praat. En wanneer ons dan praat, laat ons dan daarop uitwees om met woorde ander op te bou. Die lippe van die wijse strooi kennis uit. Die onderrig van die wijse is een fontein van lewe. Met daardie wijse kan ons goeie raad gee, want olie en reukwerk verblij die hart, net so die aangenaamheid van een vriend van wie een welgemeende raad. Met daardie wijsheid kan ons ander opbeur. Bekommernis in die hart van een mens drukt dit neer, maar een vriendelike woord vrolik dit op. En selfs al moet ons vermaan, sal dit mense help, want hy wat die mens terechtwijs sal achterna meer guns vind as hy wat vlei. Die wijse ontwikkel dus die vermoe om op die rechte tyd die rechte dinge te sê. En het gaan nie net oor wat ons sê, het gaan ook oor hoe ons dit sê. Die wijsheid leer ons dat een sagte antwoord die grimmigheid afkeer, maar dat een krenkende woord die toren laat opkom. Kyk daarom het wat toon jy met jou huisgenote praat. Met wat toon jy jou broers en susters hier in die kerk aanspreek, met wat toon jy by die werk met jou collega's praat. Want die toon maak die muziek. Mense is baie meer vatbaar vir wat jy wil oordra wanneer dit op een vriendelike en op een wijse manier gebeur, want soetheid van lippe vermeerder die lering. En selfs die tydsberekening van wat jy sê, maak een verskil. Een woord op sy tyd gespreek is soos goue appels op versierde silverborde. Wacht vir die rechte oomblik. Moet nie een discussie met jou man of vrou begin, 5 minute voordat jylle soggens werk toe gaan nie. As jy weet dat jou kind gespanne is oor die toets, laat staan maar die discussie tot vanaand, wanneer alles bietjie rustiger is. Want as jy dit nie doen nie, kan jou gesprek, hoe goed bedoel ook, in een gemors ontaard. Wie vroeg in die morgen sy naaste met een harde stem een seën toeroep, dit sal om as een vloek aangereken word, sy spreke. Sien nie, selfs die goed bedoelde groet word een vloek, door die verkeerde toon en die verkeerde tydsberekening. Onderzoek daarom wat jy sê. Is jou woorde uitgesoekte silver? Is het soet soos een jeuningkoek? Is het genesing vir die gebeente? Is het een levensboom? Dis hoe die spreuke die woorde van die wijse beskryf. Herken jy jou eie woorde hierin? Of moet jy tot jou eie skaamte erken? Nee. Ek skiet ver te kort. En dan tenslotte die wysheid van bo vir geslote en geopende monde. Want as ons onsself ondersoek het, soos ek hier opgeroep het in die eerste punt, en as ons erken dat ons baie wysheid kort kom, dan wil ek hier vanmorgen in ons laaste gedagte bemoedig en vertroos en aanspoor met die wysheid wat van bo kom. Van bo af kom immers die gawe van taal en spraak. Van onderaf kom net die verderwing van daardie gawe. Immers, so sê Jakobus, wanneer ons ons tonge verkeerd gebruik, soos wat ons baie dikwels doen, dan word dit vanuit die hel uit aangesteek. Jakobus 3 vers 6. Skokkend as jy daar nadink. Elke keer wanneer ek harde woorde, onwyse woorde, verkeerde woorde, lastertaal, leuens, vleitaal, elke keer wanneer ek dit spreek, dan is die duivel wat van onder af, van uit die hel, hier die vuur aansteek. Nee, van onder af kom die antwoord nie. Maar van bo af kom die gawe van taal en spraak. Van bo af kom daarom ook die hervorming en die genesing van ons taal en spraak. Van bo af kom immers die woord. En die woord het vlees geword en hy het onder ons kom woon. En dan sien ons, as ons lees in die evangelies, dan sien ons om al reisende deur Israel. En oral waar hy kom, word hy gekonfronteer met die menselike gebrokenheid, met sonde, met vijandigheid. En elke keer, elke liewe keer, weet hy wat om te sê of nie te sê nie. Vir die siekes, die gestremdes, die besetenes, spreek hy sy magswoord van bevryding en genesing. Hy weet precies wanneer om 'n gelykenis te vertel, wat die ongelowiges laat kopkrap, maar vir die gelowiges hoop en lewe verwoord. Hy weet precies wat om te sê, elke keer wanneer die skrifgeleerdes en die fariseers om op 'n verkeerde woord wil betrap, hy weet wanneer om stil te bly. So daardie keer toe hulle die oorspelige vrou voor hom gebring en hy eenvoudig in die sand gesit en skryf het. Hy weet hoe om die strikvraag van Israëlse leiers op so 'n manier te draai, dat hulle in die beskuldigde bank kom. Hy slaan die regte toon aan, wanneer vroue hom aanraak om genees te word, wanneer gelowiges kom pleit vir genesing van hulle geliefdes, en wanneer honger skares brood nodig het. Nooit het hy gevlei, of gelieg, of geskinder, of in woede gepraat nie. Hy wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, sê Petrus in 1 Petrus 2. Ja, sal hy sê, maar hy is God. Hy kan die harte lees. Verseker, hy kan dit doen, ons nie. Maar ons het wel die woord ontvang. Nie die vlees geworde woord nie, maar die op skrif gestelde woord. En onthou die op skrif gestelde woord verwoord die gees van die vlees geworde woord. En daar die woord, soos ons reeds gesien het, is lewend en kragtig en skerp, en kan die oorlegging en die gedagtes van die hart beoordeel. Leer daarom van die Here Jesus, gebruik sy woord, en word wys in jou woorde. En wanneer jy struikel, nie as nie, maar wanneer, want sê Jakobus 3, ons almal struikel dikwels, as iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, dus wanneer jy struikel, vlug na hom, wat vir elke dwaase woord, vir elke kinderstorie, vir elke leuen, vir elke woord op 'n ongeleë tyd sy bloed gestort het, bely dit opreg, ontvang van hom die vergifnis, en ontvang daarmee saam die gees, wat mense se hart en tonge vernuwe, is hy wat ons tonge vrymaak, soos wat ons gesing het in Psalm 92, wat mense laat juig oor skuldvergifnis, wat mense soos op die Pinksterdag laat spreek van die groot dade van God, dan kom ons tonge weer tot hulle reg, dan word ons wys om ons woorde. Kom ons besing daarom nou, die heerlikheid van hom wat van die Vader kom, wat vol genade en deernis en vol van waarheid is. Amen. Gemeente, hierdie laaste kom uit skrifberuiming 5, wat 'n beruiming is van Johannes 1. En kom ons sing dit saam in antwoord op die woord van die Here. Skrifberuiming 5, al 2 die verse. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons het in ons eerste gebed al ons skuld bely oor die gebrokenheid in ons woorde. En ons is nou weer opnuut daarby bepaal. Maar ons dankie vir die Here Jesus, wat vir ons die volmaakte voorbeeld kom stel het. Gee dat ons hom daarin sal navolg. En dankie ook, dat hy sy bloed gestort het, vir elke dwaase woord, wat ons spreek. Vader, wil u gee dat u woord werklik sal deurdring en elkeen van ons skeiding sal maak en elkeen van ons die oorlegginge en die gedagtes van die hart sal beoordeel. Want is uiteindelik uit die hart wat die oorspronge van die lewe is en waar beter waar sigbaarder word dit as juis in ons woorde. Vader, maak ons wys daarin. Gee dat ons ook in ons omgang met mekaar die regte ding op die regte tyd sal kan spreek. Vader, ons bid dat u ook ons tonge sal vrymaak, sodat ons van u kan spreek. Sodat kan uitgaan die wonderlike evangelie van Jesus Christus, wat mense verlos. Ons bid daarom u seën oor die werk van sending, oor die hele wêreld. Ons bid dat u die sendelinge sal krag gee, vrymoedigheid. Ons bid ook vir die opleiding van bedienaars. En wil u ook daar die opleiding gebruik, soveel plekke in die wêreld, om bedienaars vrymoedigheid van spraak te gee. Maar Vader, gee dit aan elk een van ons. Daar waar ons kom, in die winkel of by die kantoor of by ons werk, by die skool. Waar ons ook al is, dat ons sal spreek. Gepas. Woorde wat met sout besprinkel is, maar sal spreek van die Here Jesus. Vader, ons wil u vanmôre weer eens dank vir 'n goeie operasie, katarak operasie wat suster Lydie Hutton kon ondergaan. Dankie dat u dit goed gemaak het. En ons bid wil u vir haar goeie herstel gee, gee dat dit haar die vermoë gee om weer goed te kan lees en te kan sien. Wil ook met almal wees wat siek is, COVID het of enige ander siekte. Vader, wil u gesondheid skenk. Ons bid vir elkeen wat deur moeilike tye gaan, waarvan ons moontlik glad nie weet nie. Vader, sorg vir u kinders. Gee dat mense in hulle nood by u krag sal vind. En wanneer hulle dit wel deel, gee dat ons mekaar sal omring. Ja, ons is swak troosters, ons bely dit, ons is baie keer soos Job se vriend, ons weet nie altyd wat om te sê nie. Maar gee dat ons ten minste daar is. Ons bid vir die Amstraars wat juis ook met woorde met u woord na die lidmate toe gaan. Gee geseënde huisbesoeke. Openheid aan beide kante. Wysheid om die regte vrae te stel. Sodat die gemeente versorg kan word, werklik geestelik gebou kan word. Vader, ons wil u vanmôre ook bid vir ons land. Ons lees die koerante, ons kyk die nuus en ons sien hoe woorde misbruik word, verdraai word, hoe daar openlik gejok word. En u ken ons frustrasie daarmee. U ken ons frustrasie met beloftes wat gemaak word en wat nie nagekom word nie. Maar ons wil nogtans gehoorsaam wees aan die wat u oor ons gestel het. Ons wil vir hulle bid, ons wil hulle aan u opdra. En ons wil vra dat hulle in wysheid sal regeer, sowel nasionaal as plaaslik. En gee dat ons in ons eie omgewing, hier baie naby in ons strate, sal uitreik, sal bydra, ons deel sal doen, vir 'n mooi samelewing, vir 'n gesonde samelewing. Wys ons daarvoor die weg. Vader, ons bid u al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, u mag u gawes aan die Here gee. Dit is van môre bestem vir die werk van die diakens in die eerste plek. En dan ook vir studente wat teologie studeer en wat nie die vermoë het om hulle self te onderhou nie. Dis vir die tweede kollekte. En dan sing ons as ons slotsang. Psalm 119, die skeiding tussen die goddelose en die gelowiges. Die wat op die weg van waarheid wil gaan en van die leuen af wil wegbly. Psalm 119 vers 10, 24 en 59 sing ons staande as ons slotsang. Thank you. Gemeente, we hierdie vrede mag ons nou ontvang in die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.